Hari ini, tetangga kita adalah seorang penyanyi yang video klipnya sudah ditonton lebih dari 430 juta viewers dengan judul Asal Kau Bahagia. Yap, ini dia Rizal Armada. Di sini Rizal bercerita bagaimana proses perjalanan hidupnya yang ia lewati dan tidak lepas dari doa orang tuanya. Tetapi momen terindah adalah ketika dia menemukan arti tenang sesungguhnya ketika dia berserah kepada Tuhan dan membawa Rizal hingga sukses sampai saat ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe atau tetangga kita, langsung aja kalian bisa subscribe udah pasti, atau kalian bisa klik itu tuh, ada super thanks di situ untuk memberikan support ke kita. Dan kalian bisa menjadi again bagian dari tribe kita dengan memakai official merchandise dari kita. Langsung cek aja di Tokopedia, itu search DMN official merch, atau di sini ada QR code-nya. Kalian bisa langsung klik di situ. So anyway, ini adalah tetangga yang gue udah booking dari berbulan-bulan lalu. Dia adalah Rizal Armada. Hello brother. Hello. Thank you so much for making it. Wah, gue
terima kasih banyak sudah diundang.
Bro, lu padahal udah jadi pas kita lagi ngobrol sama Ayaman ya, Ustadz Luqmanul Hakim, itu si Rizal dateng gitu kan di set gitu. Nah ini setnya yang lama tuh dia datang ya. Sekarang untuk pertama kali kita menggunakan set baru Daniel tetangga kamu. Dan lu adalah ini tetangga pertama yang menikmati set baru kita ini bro.
Ini penghormatan sekali buat saya, ini luar biasa. Terima kasih banyak.
Gila
terima
bro,
kasih banyak. Gue yang thank you obrolan banget. Kita seru banget.
Iya.
Saatnya kita mengakhiri obrolan kita sekarang.
Terima kasih ya. Thank you. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi buat Rizal ya. Coba kita ketemu minggu depan. Tapi asli Rizal ini benar-benar ya lo kayak gue juga penasaran sih tadi dia nanya gitu ini kita mau ngomongin apa, gue sih juga nanya sama lo mau dibawa kemana bro?
Enggak, soalnya gini nih yang gue tahu kan
ya
apa namanya apa sih apa ya podcast yang kita tahu di YouTube biasanya itu kan harus narasumbernya tuh viral dulu atau apa dulu gitu kan. Kan gue kan enggak gitu. Tiba-tiba diundang di sini gitu. Gue jadi bingung kayak kita akan ngobrolin apa ya.
Ya
udahlah seru-seruan.
Enggak justru aja. Gara-gara podcast ini jadi viral gitu.
Jadi, okay.
But anyway, enggak. Tapi viralnya untuk sesuatu yang baik. Dan itu sering banget yang terjadi ketika ada seorang tetangga yang lagi share dan ternyata sharingnya itu kena banget di hatinya mereka gitu. Karena kita di sini kan tadi gue juga sempat bilang kita bukan ngomongin seberapa hebat kita mencintai Tuhan, tapi seberapa hebat Tuhan mencintai kita sebagai umat manusianya gitu. Dan gue ngikutin lu juga, maksudnya dari gila men, dari dulu di zaman MTV lu udah sempet, kita udah sempet ngobrol.
MTV
itu masih kertas ya?
Waktu yang sama lu itu enggak, udah Armada.
Udah Armada
udah
ya?
Armada.
Wah
udah
Armada. Sih. Lama, udah lama banget.
Udah Armada itu. Di mana? Kebon Jeruk yang sana lagi tuh apa?
Ya.
Gedung apa itu?
Di Studio 3 loh. Global.
Iya, di Global. Iya. Di situ.
Oh itu udah Armada ya?
Udah Armada.
Oh, okay.
Udah Armada. Cuman memang kita waktu itu sukses, udah sukses juga di mata keluarga tapi.
Lu suksesnya justru gara-gara yang si, ya mau dibawa kemana itu kan? Mau dibawa kemana itu baru.
Buka hatimu okay. Dulu. Terus alhamdulillah atas izin Allah pas mau dibawa kemana jadi makin. Kan apa namanya, kalau musisi Indonesia itu dilihatnya bisa bisa bertahan atau enggak tuh di single kedua.
Oke.
Jadi single pertama tuh kan dulu tuh sering banget ada istilah one hit wonder kan.
Betul.
Jadi banyak banget band, ya, penyanyi, satu single hilang, satu single hilang.
Betul.
Kita waktu itu deg-degan juga nih. Tapi Buka Hatimu itu kayak baru naik dua anak tangga. Pas mau dibawa kemana udah langsung naikin ke lebih tinggi lagi gitu.
Dan setelah mau dibawa kemana, okay, the rest is history lah. Sampai sekarang ini
Armada. Alhamdulillah, udah, alhamdulillah atas izin Allah semua.
It's amazing. Tapi sebelumnya gue pengen ngobrol dulu mungkin siapa sebenarnya Rizal Armada sendiri gitu. Dan maksud gue akan beda banget ya kalau misalnya kita ngomongnya Rizal Kertas gitu. Jadi, siapa? Men, enggak, maksudnya gini, sampai ada ibu-ibu yang namain anaknya Rizal Armada gitu, like literally. Bro, gila loh, sampai hari ini belum ada loh orang yang namain anaknya Daniel Mananta gitu.
Ada, cuman mungkin lu belum tahu aja. Da, Indonesia kan luas banget.
Iya, 270 orang.
Iya, kita hampir 300 juta, kayaknya sih ada.
Kalau misalnya kalian lagi nonton ini sebuah pertanda. Ya, dan lu adalah ibu-ibu hamil yang mungkin besok anaknya mau keluar.
Cuman pertanyaannya, ya, kalau nanti ada anak yang namanya Daniel Mananta, step lu ke depan tuh mau ngapain? Apakah lu biayain dia sekolah sampai tinggi?
Iya juga sih. Ya, ngapain juga dia namain anaknya? Ya?
Tapi mungkin karena, tapi biasanya nggak literally baku banget semua nama. Biasanya dia cuman.
Lu kalau si ibu itu?
Kalau gua, gue juga nggak tahu itu kenapa ibu itu bisa begitu ya.
Yeah.
Tapi kalau ini gue iniin sama diri gue sendiri, nyokap gue tuh ngefans banget sama Sandi Nayoan. That's why nama gue ada Sandinya.
Betul.
Sandi Rizal Adi Pradana. Tapi biasanya orang tuh kan cuma ngambil sepotong-sepotong aja. Nah kalau dijadiin semua jadi kayak Rizal Armada atau Daniel Mananta, gue nggak tahu sih.
But anyway bro, lu sendiri mempunyai bokap dari Solo, bokap Palembang, nyokap Solo, dan lu lahir di Solo dan gedenya di Palembang gitu. So masa kecil lu tuh seperti apa sih?
Masa kecil gue Palembang itu udah bukan kota besar sebenarnya. Kota besar di Sumatera. Tapi tidak kayak Jakarta gitu.
Atau Medan.
Atau Medan gitu. Dan gue pun bukan di Palembangnya banget. Jadi kayak kalau Jakarta tuh gue tinggalnya di Ciputat atau Pamulang gitu.
Right.
Jadi gak yang di Jakarta banget. Jadi gue menghabiskan masa kecil gue tuh pulang sekolah main ke hutan, main biji karet.
What?
Kalau di Palembang tuh namanya parah. Jadi
dicetak-cetakin gitu ya.
Diadu sama teman-teman.
Siapa yang pecah duluan?
Siapa yang pecah duluan gitu. Itu main di sungai, mandi di sungai.
Wow.
Terus ya masa kecil yang menyenangkan sih sebenarnya. Walaupun memang ya zaman dulu tuh masuk Nintendo, ada juga lah Nintendo apa segala macam, tapi masa kecil gue abisin kegiatannya di luar semua bareng temen-temen tuh. Gitu.
Dan kalau dari segi keluarga sendiri, dari bokap nyokap sendiri, bokap kerja apa saat itu?
Bokap waktu itu kerja di salah satu perusahaan elektronik gitu lah.
Oke.
Terus nyokap ibu rumah tangga sekaligus ini. Nyokap tuh alhamdulillahnya punya keahlian memasak. Jadi beliau waktu itu bantu bokap di ekonomi dengan jualan pempek. Terus kadang-kadang jualan baju juga. Jadi diambil baju di pasar gitu, di toko, terus dia jual lagi ke tetangga-tetangga kita yang begitu-gitu.
Okay. Dan sebenarnya kan gak tau ya, lu emang dari kecil tuh udah suka nyanyi atau dipush sama keluarga untuk nyanyi?
Dipush sih enggak, cuman di rumah itu bokap tuh punya koleksi kaset.
Oke.
Zaman dulu tuh kaset. Nah beliau tuh seneng banget denger. Koleksi kaset beliau tuh ada satu lemari gede gitu isinya kaset semua. Nah dan gak tahu ya mungkin kalau gue sih percayanya apa yang sering kita dengar mungkin itu di alam bawah sadar masuk. Terus mungkin juga Allah kasih gue kemampuan untuk bernyanyi karena dari kakek tuh ada darah seninya. Mungkin darah seninya dari situ. Kalau bokap sama nyokap enggak bisa nyanyi. Bagus suaranya buat mereka sendiri. Tapi kalau buat ini sih enggak, mereka enggak pernah keluarin suaranya gitu. Jadi darah seni gue tuh kayaknya ngalirnya dari kakek, dari Eyang Kakung, dari bokapnya nyokap gue. Nah tapi musik itu udah masuk dari kecil. Bokap punya apa koleksi kaset, terus juga waktu kecil kalau kata bokap tuh gue punya keberanian lebih dibanding teman-teman, dibanding anak-anak kecil yang lain yang seumuran gue gitu.
Untuk perform maksudnya?
Untuk perform.
Oke.
Okay. Jadi zaman kecil tuh bokap cerita gue tuh udah bisa yang naik meja makan, terus pakai jaket kulit diputer-puter gini kayak Ahmad Albar kata, kata bokap tuh begitu.
Yeah, yeah, yeah.
Berarti gue sih lupa ya sebenarnya ya, karena itu kan umur 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun gitu. Gue lupa detailnya, tapi kayaknya kesenangan bokap untuk menikmati suguhan perform dari musik dan segala band segala macem, itu yang gue lihat juga di masa kecil.
Right.
Terus guanya mungkin punya kecenderungan untuk itu gitu. Kayaknya sih seperti itu.
Dari kakek sendiri gak pernah kayak ngajarin lu nyanyi misalnya?
Enggak pernah.
Okay.
Dan gue pun merasa gue bisa bernyanyi itu pada saat SMA.
Oke.
Okay. SMP. SMP. Jadi gue punya ada rasa percaya diri kayaknya suara gue lebih bagus dari teman-teman sekelas gue deh.
Apa sih pas lagi karaoke gitu atau?
Enggak. Jadi SMP gitu tuh kita ada hobi kalau di Jawa tuh namanya klotean. Klotean tuh ini apa gendangan di meja belajar.
Oke.
Okay. Gitu. Apalagi kayak di Solo kan. Gue sekolahnya kan SMP tuh di Solo.
Right.
Waktu itu lagi hype-nya banget almarhum Om Didi Kempot yang Stasiun Balapan. Jadi kalau apa guru lagi selesai, nah jeda nunggu guru yang lain datang tuh mulai tuh klotean gitu. Terus
gila, kayak High School Musical gitu ya. Semacam terus, tiba-tiba ada yang naik di atas meja habis mereka mulai nyanyi.
Iya, iya, gitu. Ya. Kita bandel banget sih. Jangan ditiru ya adik-adik ya, sekalian.
Okay. Okay,
jadi
okay.
Terus gue kayak punya kecenderungan untuk bernyanyi.
Oke.
Okay. Kalau gitar apa segala macam tuh tidak menguasai. Terus dibanding teman-teman sekelas, gue ngerasa kayaknya suara gue paling menonjol lah.
Gila ya, kita ini kayak benar-benar ekstrim yang sangat berbeda, bro. Jadi ketika gue nyanyi, gue sadar banget suara gue jelek parah.
Mungkin kesadaran itu yang gue juga punya, tapi di posisi yang sebaliknya ya, gitu.
Wow, suara gue lebih bagus. Wow, suara gue jelek banget di antara teman-teman.
Dan itu kan juga nggak bisa. Maksudnya gini, kesadaran itu kan juga ditambah dengan circle kita yang mensupport itu kan. Gak bisa kita yang, wah suara gue lebih bagus dari teman-teman gue yang lain.
Yeah.
Tapi teman-teman kita, apaan sih lu gitu. Kan itu juga memaksakan ego kan namanya.
Tapi teman-teman lu
support. Tapi kalau gue waktu itu begitu. Jadi pada yang nyanyi, gue yang dikasih jatah bagian gitu. Nah, di SMP itu pula, pas lihat She Lawn Seven pertama kali keluar dengan bukan pertama kali, single keduanya Dan. Gue lihat tuh kan acara Delta lah kalau nggak salah kan zaman itu.
Yeah.
Terus gue lihat okay, gue bisa lebih bagus nih nyanyi dari Mas Duta nih.
Wow.
Itu ada salah satu triggernya gitu.
Wow.
Walaupun sampai sekarang gue tidak bisa mewujudkan mimpi itu. Mimpi yang itu gue gak bisa wujudin. Nyanyi lebih bagus dari Mas Duta.
Karena beda lah suara, maksudnya karakter suara kalian kan emang beda gitu.
Iya, bagus bukan secara merdu ya. Tapi kalau gue tuh penilaian gue soal suara bagus atau enggak itu rasa sebenarnya. Jadi walaupun dia nyanyinya kayak Beyonce dengan lekukannya yang banyak banget. Tapi kalau gak ada rasa, ya buat gue, ya ini kan subjektif ya.
Betul.
Buat gue kurang. Tapi kalau kayak almarhum Om Krisya gitu. Dengan nyanyi yang sepertinya biasa saja. Lempeng aja. Tapi rasanya dapet buat gue itu bagus banget.
Betul.
Gitu. Betul. Nah itu pas lihat Mas Duta tuh. kayaknya ada trigger yang kepantik di badan gue gitu. Kayak oke, sepertinya dunia tarik suara akan jadi masa depan gue gitu. Ditambah SMA, ngeband sama teman-teman, terus didapuk jadi vokalis juga. Lalu alhamdulillahnya kan gue berasal dari keluarga yang sangat kaya banget hatinya. Jadi
wow, penuh dengan biji karet di sekitaran gitu kan.
Iya. Jadi secara ekonomi mungkin kami biasa-biasa saja, tapi secara hati insya Allah kaya. Adalah pokoknya. Nah, jadi gue tuh di SMA itu berpikiran untuk kayaknya gue daripada membebani orang tua gue gitu. Karena gue juga tahu kan maksudnya orang tua gue pendapatannya bagaimana. Ah, gue coba ini ngamen aja. Karena gue tahu potensi suara gue sepertinya oke. Tidak yang gue bagus banget. Enggak. Tapi sepertinya oke. Terus pada saat itu juga karena kan udah punya pondasi itu bahwa kayaknya dunia tarik suara akan jadi masa depan gue kan. Ya. Gue mikirnya ngamen ini bukan cuma cari duit tapi juga ngelatih mental gue untuk ketemu orang. Terus juga melatih suara yang pasti kan. Nah alhamdulillahnya pas ngamen itu orang-orang banyak yang suka. Jadi ngamennya dari satu warung ke warung makan. Jadi kita rumah makan tendaan gitu lah.
Oke. Modelnya tenda-tendaan. Jadi ngamen gitu. Bentar. Gua pengen nanya. Kalau ngamen itu kan biasanya kayak ke lampu merah, ke mobil-mobil, abis itu lu kayak ditolak gitu karena kayaknya lu enggak pernah kalau
lampu merah pernah.
Oke.
Okay. Waktu yang di SMP.
Oke.
Okay. Tapi itu teman-teman gua tahu suara gua bagus. Terus kita malam ngumpul, terus kayak mau beli gorengannya lah apa segala macam gak punya uang kan, udahlah ngamen dulu aja yuk gitu, ngamen dulu di lampu merah gitu waktu zaman SMP. Sempat ketahuan sama om gue, jadi tidak dilanjutkan lagi lah kegiatan itu.
Bisa ketahuan sama om lu itu gara-gara apa? Dia lagi di motor. Rizal?
Kamu
om
disekolahin jauh-jauh ke Solo sampai sini ngamen doang kata
om. Kok bisa sampai ketahuan sama om itu?
Ya dia naik motor kayaknya karena lampu merahnya dekat rumah juga, masih sekitaran situ.
Oke. Okay. Gitu.
Nah, tapi mungkin itu yang bikin gua di masa SMA tuh berpikir, gua punya pengalaman ngamen dan punya suara yang oke, dan orang ngasih uang. Sepertinya kalau di SM, kalau ini gue lakukan lagi, kayaknya bisa deh, gitu. Toh juga, bokap nyokap kan juga bukan yang memenuhi keuangan banget lah gitu. Kalau pendidikan, memang nomor satu banget, bokap nyokap tuh kayak, ya SPP apa segala macam tuh semuanya dipenuhi. Tapi kalau uang saku apa segala macam tuh ya makan kenyang di rumah, sampai sekolah, pulang ke rumah makan lagi.
Oh, di sekolah.
Di sekolah ya puasa. Karena papa dulu begitu gitu kata bokap gue.
Oh wow.
Gitu. Tapi memang bokap begitu karena memang keadaan ekonomi juga begitu kan.
Ya, dan makanya nyokap sendiri juga
membantu
ya, dengan jualan pempek dan gitu. Tadi.
Nah, pas di SMA itu gue udah punya kecenderungan bahwa kayaknya orang nggak akan nolak gue untuk nyanyi deh. Jadi malam tuh gue
di warung
dapet uang 50.000 waktu itu per malamnya. Setengahnya gue pegang, setengahnya gue kasih ke nyokap gue. Nyokap gue nggak mau. Kata nyokap gue, tugas nyari uang itu bukan tugas anak, tapi tugas orang tua. Jadi mama nggak ngerestuin sebenarnya Mas Rizal tuh begini gitu. Tapi waktu itu gue bisa meyakinkan nyokap gue bahwa uang yang gue pakai ini, uang yang gue ambil dari apa hasil dari ngamen ini tidak gue gunakan untuk yang aneh-aneh. Ini kan gue ini untuk keluarga, untuk bantu. Boleh lah, maksudnya kayak gue udah gede, udah SMA. Kayaknya boleh, boleh kali ya. Gue sudah bisa membantu perekonomian keluarga gitu. Nah itu yang bikin nyokap akhirnya ya udahlah gitu. Hmm. Boleh gitu. Tapi itu pun gak yang tiap hari banget juga nih.
Ngamen di warung-warung.
Itu gak yang setiap hari juga. Tapi sering gitu.
Tapi ada momen dimana lu kayak ditolak atau lu diusir dan lain-lain.
Iya pastilah. Ya sama aja kayak kita. Kalau kita lagi makan. Kalau ngerasa tidak nyaman dengan ada yang ngamen gitu kan pasti ada penolakan, ada tiap orang kan punya ininya masing-masing. Tapi pernah juga gue yang ada satu momen gue nyanyi, ada couple gitu, mereka lagi makan. Terus si perempuannya suka mungkin ya dengan suara gitu. Terus dia request lagi, terus dia ngasih uang 1.000, terus mereka ribut habis itu. Apain gitu kali ya. Ya gue kan udah dikasih ya. Berarti kan jatah gue kan gak, udah halal nih ya. Kalian ribut ya silakan lanjut. Gue pindah lagi warung yang
lain. Ya udahlah.
Gitu ya silakan.
Oh wow.
Tapi ya maksudnya itu tuh apa momen-momen yang kayak gitu tuh yang membuat kepercayaan diri gue semakin tinggi. Gue semakin ngerasa kayak oh kayaknya bener nih gue punya kekuatan di suara gue sih, gue bisa nyanyi gitu dan suara gue gak jelek gitu. Gitu.
Gue masih amazed gitu ya, kayak lu pertama gini, kayak lu sadar banget lu mempunyai suara yang bagus. Dan yang kedua, lu tadi juga barusan bilang juga bahwa lu sadar kalau suara ini adalah hadiah dari Tuhan buat lu. Melalui ya kakek lu yang mungkin mempunyai darah seni dan bokap lu yang suka musik dan lain-lain, dan akhirnya lu sadar dua itu. Karena seringnya ketika gue ngobrol sama orang, mereka gak akan pernah membanggakan bahwa gue punya suara bagus, tapi lu bisa membanggakan hal tersebut karena lu tahu suara ini dalamnya dari Tuhan. Ya of course lu harus ngebanggain hadiah dari Tuhan untuk lu gitu, yaitu suara yang dikasih sama Tuhan ke lu gitu. Dan kayak apa ya, dari tadi tuh gue perhatiin lu benar-benar bangga banget aja dengan si suara atau hadiah dari Tuhan untuk lu sampai hari ini lu ngejagain si suara tersebut dengan sangat luar biasa ya.
Masya Allah. Kalau kita ngobrolnya 10-15 tahun ke belakang, kayaknya keluarnya beda.
belum sedewasa ini.
Tapi maksudnya seiring berjalannya waktu ya, gue percaya gini nih, ini juga setelah proses belajar dan segala macam, bahwa Allah tuh ngasih setiap manusia tuh punya skill masing-masing.
Ya.
Let's say semua orang bisa nyanyi. Semua orang bisa nyanyi. Kita bisa bilang lah, semua orang bisa nyanyi walaupun suaranya bagus atau enggak, tapi semua orang bisa nyanyi. Habis itu kan terkurasi lagi. Jadi semua orang bisa nyanyi. Lalu semua ada sekian persen yang suaranya bagus. Lalu ada sekian persen lagi yang suaranya bagus, tapi gak diizinkan sama Allah untuk berhasil jadi penyanyi. Tapi ada lagi kecil persentasenya yang suaranya bagus, Allah izinkan dia naik ke permukaan.
Betul.
Gitu. Jadi penyanyi kah atau apa, tiba-tiba. Kan banyak juga tuh sekarang dengan sosial media yang udah ini banget kan. Kita gak tahu orangnya di mana apa segala macam, dia nyanyi. Di ini tiba-tiba viral. Itu kan. Itu kan ini jalannya Allah semua. Nah, gue percayanya bahwa kita dikasih skill itu tuh ada alasannya pasti. Tergantung kita nanti pakainya buat apa.
That's so
gitu.
Good.
Kayak gue melihat lu gini dengan kemampuan lu untuk apa namanya berbicara,
berkomunikasi,
terus jadi host nomor satu gitu. itu tuh pasti ada alasannya Allah kasih gitu. Betul. Nah, gue pun juga merasanya seperti itu. Gue bisa nyanyi, orang memperhatikan gue, orang mengeluh-elukan istilahnya tuh, ngefans. Hmm. Hmm. Itu pasti ada alasannya. Tinggal kitanya nih peka atau enggak tuh. Hmm. Allah kasih kemampuan kita itu tuh mau dipakai buat apa gitu.
Dan Zal, tadi ketika kita sadar bahwa suara bagus itu dapat datangnya dari Tuhan, sama juga dengan gue, skill berkomunikasi itu datangnya dari Tuhan, gue gak akan mengecilkan hadiah tersebut gitu.
Gue
gak akan ketika ada orang bilang, "Eh, lu kayak tadi lu host nomor satu," gue gak akan yang kayak, "Ah enggak lah bro, enggak lah biasa aja." Gue gak akan mengecilkan, justru gue yang kayak, "Yeah, thank you."
Kalau kata kalau kata Ayah Man, kalau misalnya kita dipuji, terus kita kayak yang, "Ah enggak lah, enggak lah." Terus orang kan akan muji lagi kan. Itu namanya minta dipuji dua kali. Kata Ayah Man begitu.
Minta jadi konfirmasi dan afirmasi aja.
Iya, gitu iya. Kan? Jadi, iya. Dan biasanya gitu kan. Ya, gue sih pas Ayah Man ngomong gitu, "Iya juga ya." Ada sisi iyanya, iya juga ya. Bener. Jadi kalau sekarang dipuji ya udah, kembalikan lagi. Makanya setelah belajar segala macam, kalau dipuji tuh kita harus kembalikan lagi pujian itu kepada zat yang memang layak untuk dipuji. Kalau kita nih kan enggak, kita dititipin aja sebenarnya.
Betul. Dan mungkin nih untuk para tetangga kita yang lagi nonton pun juga baru sadar gitu, kira-kira apa sih satu skill yang lu sebenarnya punya dan lu bisa pakai, dan Tuhan udah menitipkan hadiah berupa skill tersebut, tapi kadang-kadang kita yang ngerasa, "Ah enggak lah, yang ini lebih bagus, yang ini lebih hebat, yang ini lebih," dan kita malah gak mengembangkan atau gak ngedevelop si skill tersebut, sehingga lu kayak menyia-nyiakan hadiah yang memang Tuhan sudah titipkan di dalam diri lu gitu.
Bener.
Sekarang ini gue pengen ngobrol soal ketika lu masuk ke industri musik. Jadi setelah perjalanan lu ngamen, dan itu ngamen akhirnya ketemu sama teman-teman band
teman-teman
juga.
Teman-teman band tuh di kuliah.
Di kuliah.
Di kuliah. Jadi gue tuh sebenarnya gak pengen kuliah.
Oke. Karena?
Mau kuliah kalau di IKJ. Gue pengennya gitu.
Langsung musik
langsung,
gitu ya?
Langsung seni gitu.
Ya.
Cuman waktu itu memang ya karena keluarga gue kan kaya raya banget kan.
Dengan hatinya yang begitu baik hati, yes.
Jadi buat kami IKJ itu mahal waktu itu. Right. Jadi ya akhirnya ya udahlah.
Gak bisa dibayar dengan kebaikan gitu.
Gak bisa dibayar dengan mulut manis. Gak bisa. Gak bisa. Jadi ya udah akhirnya mau gak mau. Karena bokap tuh pengen banget anaknya tuh sarjana. Hmm. Pengen banget. Sedangkan gue ngerasa gue anak pertama gitu. Hmm. Terus keluarga gue gak apa namanya, dalam tanda kutip biasa-biasa aja lah ekonominya gitu. Gue kayak punya keinginan bahwa kayaknya gue harus bantu keluarga gitu. Hmm. Harus kuliah biarin adek gue aja lah gitu. Guanya bantu keluarga untuk cari uang. Toh gue punya kemampuan kok. Gue teman-teman gue ada beberapa yang bilang gue overconfident soal itu. Tapi kalau buat gue sih bukannya overconfidence, tapi kayak kalau kita semakin percaya, bawah sadar kita kan semakin semakin ini kan. Terus apa yang sering kita omongin itu kan jadi kejadian gitu. Karena omongan kan doa gitu.
Betul.
Nah gitu. Nah gue mikir udahlah, gue fokus di musik aja lah, ngeband atau apa segala macem. Tapi bokap gue enggak, walaupun ngamen gue membawa hasil istilahnya, tapi bokap gue tetap enggak. Akademis lah yang akan menyelamatkanmu nanti di masa mendatang gitu.
Right.
Karena waktu itu pola pikir juga masih, ya namanya anak-anak baru lulus SMA gitu ya. Akhirnya gue ngikutin apa yang bokap mau, tapi setengah hati gitu. Karena sebenarnya gue tuh gak ini di akademis. Cuman ternyata memang apa namanya, hadiah kalau ngikutin apa kata orang tua, itu gue jalannya tuh dipertemukan dengan teman-teman yang di kertas ini.
Wow.
Jadinya begitu.
Ya. Gue sih sorry, mikir, kertas band ya. Jadi itu band pertamanya sebelum Armada. Yeah. Ya. Dan akhirnya band ini pun juga akhirnya lanjut ke Armada. Nah, gitu, the same band.
Kalau gue gak ngikutin kata apa kata bokap gue untuk kuliah, mungkin gue gak akan ketemu mereka.
Yeah.
Tapi pelajaran selanjutnya yang gue dapet, dan ini kadang-kadang sering gue kasih tahu ke anak-anak yang lebih muda gitu, ada-ada yang lebih muda, bahwa kalau lu memang pengen kejar sesuatu yang lu kejar banget, yang lu cita-citain banget gitu, misalnya lu pengen jadi YouTuber gitu,
ya.
Untuk sebagian orang tua yang kolot, YouTuber tuh ngapain?
Ya, lu mau dapet duit dari mana?
Iya, kerja itu adalah ya keluar rumah, kerja gak bisa di dalam rumah gitu, segala macam. Nah, yang gue kasih tahu ke mereka, kalau dulu, misalnya gue ke bokap gue penyampaiannya dengan bagus, terus bokap gue kasih slide gitu misalnya. Ini pak, 3-5 tahun mendatang tuh perencanaan hidup gue tuh akan begini-begini. Role model gue tuh adalah ini.
Ya.
Musisi. Dia ini kalau albumnya sukses, penghasilannya akan segini. Maksudnya di breakdown sedetail mungkin gitu. Begitupun juga kalau misalnya pengen jadi, orang tuanya pengen dia jadi dokter gitu misalnya. Tapi dia cita-citanya, gue kayaknya lebih cocok jadi desain grafis deh misalnya gitu. Ya lu breakdown aja. Lu kasih tenggang waktu ke orang tua lu gitu. Dalam sekian tahun gue akan melakukan ini. Kasih gue waktu itu selama itu. Kalau yang gue rencanakan ini dengan detail ya ngasihnya tidak berhasil, okay, gue
ngikut
apa kata orang tua. Rencananya
bokap. Ya.
Orang tua juga itu juga gue dapat setelah sekarang. Sekolot-kolotnya orang tua, kalau penjelasannya detail banget, terus ada contoh kasusnya yang berhasil dan yang gak berhasil gitu maksudnya. Kayaknya mereka akan memperbolehkan anaknya untuk melakukan apa yang dia mau. Gitu.
Minimal kan. Izinkan kami sebagai anak untuk berbuat salah ketika kita masih muda.
Iya, ya gitu. Kan? Dan biar si anak ini gak melakukan setengah hati gitu maksudnya.
Ya.
Kan banyak juga yang, walaupun sebenarnya tetap kalau ngikut kata orang tua,
ternyata ada berkahnya juga
gitu. Tapi ya, gue belajarnya bahwa kalau kita mendetailkan proyeksi kita di masa mendatang, lalu orang tua kita jelasin, kan ada titik tengah yang betul, bisa ketemu gitu.
Betul.
Nah, gue dulu tuh bentrok terus sama
bokap ya.
Sama bokap, karena kan dunia musisi juga bokap gak percaya dekat dengan alkohol, narkoba, hidup bebas yang segala macam. Tapi gue buktikan dengan gue tidak melakukan itu. Akhirnya ya di sampai titik sekarang pun gue percaya yang menyelamatkan gue sampai sekarang, yang bikin Armada ini berhasil, ya doa orang-orang tua kita gitu. Kalau gak ada doanya dari mereka juga gak bisa. Karena kita udah berhasil ngasih tahu kami, Armada ini izinkan kami untuk bertahan di Jakarta sekian tahun. Kalau ini tidak berhasil, okay, kami pulang.
Balik ke Palembang.
Entah jadi apa gitu, sesuai yang orang tua inginkan. Tapi tolong izinkan kami dulu, kasih kami waktu sekian tahun gitu. Untuk berjuang mendapatkan cita-cita yang kami mau gitu. Nah akhirnya kan ketemu tuh titik tengahnya kan, akhirnya orang tua merestui, ngeridoin, udah kebuka langsung jalannya, gitu. Kita percayanya sih begitu.
Wait, kebukanya itu pas kapan bro? Maksudnya juga, pertama lu sempet ngeband kertas, dan kertas tuh nggak segede Armada sekarang lah, kayak
nggak
gitu.
Nggak seperti ekspektasi kami lah. Gitu.
Betul. Dan habis itu ketika ganti nama ke Armada, album pertama
sukses. Di keluarga, jadi di yang beli CD keluarga doang.
Betul, album kedua baru meledak banget, kedua. Ya kan? Nah, jadi lu ngasih waktu untuk kasih kita nyoba dulu deh, itu kan udah in a way kertas gagal,
yeah.
Lu gak mikir kayak, aduh ternyata gue harus ke Palembang nih. No. Kita coba Armada dulu deh. Album pertama gagal, kayaknya beneran kita harus ke Palembang nih. Like kapan gitu, tenggang waktunya tersebut gitu.
Jadi kita udah kelarin mixing masteringnya album kedua.
Mm-hmm.
Terus kita berlima di kamar ngomong. Kalau ini berhasil, kita maksimalin banget. Tapi kalau enggak, ya mungkin ini jalannya kita untuk, apa namanya, untuk pulang.
Wow.
Udah sempat ada omongan, karena desakan dari orang tua juga begitu. Teman-teman tuh kayak, kan ya tinggal di Jakarta, uang pas-pasan apa segala macam, namanya orang tua kan pasti, wah anak gue di sana makan apa segala macam gitu kan. Mereka udah mulai tarik-tarikin, ayolah pulang aja lah gitu. Tapi pas bikin album yang kedua, dari bikin itu tuh udah yang bismillah kita maksimalin. Tapi pas pada saat pengerjaan itu desakan dari orang tua tuh semakin kenceng.
Ya.
Tapi tetap kita memaksimalkan yang kita punya untuk bikin, kita curahin semuanya untuk bikin album ini kan. Sampai di ending, selesai mixing, mastering, mau keluar ini album, kita udah janjian kalau ini sukses ya berarti ini jalan kita. Tapi kalau enggak ya udah
pulang ke Palembang.
Bubar kek, pulang ke Palembang, yang mau tetap mau stay di Jakarta ya monggo, atau pindah kemana ya monggo gitu. Tapi kalau gue berpikiran itu tadi tuh Nil, di SMP kan gue sudah memproyeksikan diri gue adalah kerjaan gue di masa mendatang adalah di dunia tarik suara.
Betul.
Gue sih akan stay di Jakarta waktu itu berpikirnya.
Right.
Mau jadi apapun kek, waktu itu gue sempet jadi backing vokalnya Samson di albumnya dia, satu lagu.
Oh, makanya sekarang manajernya manajer Samson ya.
Iya, waktu itu udah satu manajemen sebenarnya. Oh. Udah satu manajemen. Udah satu manajemen waktu itu. Terus Joshua waktu itu bikin album. Di obo-obo tapi versi dewasa. Terus karena si dia obok versi dewasa.
Itu kayak juga. Ya.
Nah, gimana ya maksudnya?
Iya.
Gue jadi arahnya kok. Gue
ya,
jadi nge.
Gue juga ya.
Padahal gue gak arah ke situ tadi.
Iya, maaf.
Jadi
maaf,
maksudnya
maaf.
Versi ngeband, ngepang.
Iya, gue ngerti.
Ngepang
iya,
gitu. Tapi judulnya versi dewasa itu maksudnya suara dia udah dewasa
iya,
gitu.
Iya. Oke, kita
tapi,
kita perjelas.
Tapi tetap dia obo-obo. Jadi dia bikin satu album. Terus vokal direkturnya dia itu Mas Irfnat.
Oh ya, yeah, Irfan.
Iya, yeah, Irfan. M.E. gitu.
Irfan ya.
Terus dia waktu itu yang ngajak gue untuk jadi backing vokal Samson. Nah jadi gue berpikiran kayaknya hidup gue masih bisa sih.
Jadi di dunia tarik suara.
Iya di dunia tarik suara. Karena gue punya background ada backing vokal dan segala macam. Bisa lah ntar gue bikin band baru atau solo karir gitu. Ya. Walaupun gimana-gimana gitu. Nah alhamdulillah. Atas izin Allah naik tuh album kedua. Buka hati. Tapi ya bukan gak ada cobaan ya. Bukan gak ada ujian.
Maksudnya?
Buka hatimu naik. Baru mulai airplay kenceng di radio. Usus buntu.
Wow.
Kata dokter istirahat 3 bulan. Teman-teman yang lain. Aduh kayaknya emang kita udah gak boleh ngeband.
Tuhan gak izinin kalian. Ya. Wow.
Udah begitu ternyata.
Tapi itu sering ya, maksud gue kayak kita sering malah suka berpikir kayak emang ini kayak bukan buat gue.
Iya.
Kayak misalnya baru mulai pick up gitu, tiba-tiba misalnya tadi usus buntu, dokter bilang 3 bulan, lu udah ada pemikiran-pemikiran negatif nih kayaknya emang mungkin orang lain bisa lebih bisa terkenal, tapi kayaknya ketenaran tuh bukan untuk gue deh. You know, ada pikiran ke situ?
Kalau gue enggak.
Oke.
Kalau anak-anak ada kayak kayaknya emang ini tanda-tanda
nih. Iya, emang nasib kita
baru
emang
mau naik kok Rizal. Vokalisnya iya. Usus Buntu, gimana kita mau promo dan segala macemnya gitu. Padahal waktu itu permintaan untuk inbox, dahsyat segala macem, mantap udah ada. Gila. The Rings waktu itu kan.
Ya
3 bulan kata dokternya. Gue pas itu kayak punya kepercayaan diri aja. Enggak kok, ini sebentar. Ini sebentar insya Allah, ini sebentar. Dan gue percayanya tuh gini, kalau kita mau dapetin sesuatu yang besar, ada aja tuh kayak bisikan buat berhenti, bisikan buat kayaknya bukan deh, kayaknya bukan. Padahal itu tuh sebenarnya satu step terakhir untuk kita dapetin hadiah yang kita mau, istilahnya gitu.
Ya.
Analogi kalau kita naik gunung, kata orang-orang, di pos terakhir itulah yang orang tuh udah gak kuat lagi, udah gue turun aja lah, gue gak mau gitu. Padahal sebenarnya tinggal dikit lagi.
Betul.
Tinggal dikit lagi untuk ngelihat sunrise yang luar biasa
megah,
itu gitu.
Dan itu emang yang terjadi di kepala kita sih. Kayak di self talk kayak yang tadi gue bilang tuh. Dimana ketika itu udah terjadi lagi kita, kita mikir kayak kenapa ini selalu terjadi sama gue ya. Kayaknya memang gue dinasibkan untuk gak pernah sukses. Gue dinasibkan orang-orang bisa tapi gue gak bisa. You know, padahal dan ya itu akhirnya kayaknya memang gue gak akan pernah sukses. Gue selalu diinin gagal, udahlah gue quit. Keluar gitu. So it's normal. Gue pikir cuman gue aja. Tapi ternyata teman-teman band gue juga.
Iya, teman-teman band gue juga. Gitu. Gue juga ada pemikiran begitu. Tapi gak tahu ya. Mungkin ada yang di dalam diri gue ada yang sisi overconfidence-nya juga mungkin gitu. Yang kadang-kadang tidak baik. Kadang-kadang juga baik untuk beberapa kasus gitu. Dan dalam hal ini alhamdulillahnya baik gitu. Karena gue percayanya kayak Allah tuh kalau mau kasih hadiah gede, itunya tuh gak pengorbanannya tuh gak kecil.
Setuju.
Pengorbanannya gede gitu. Walaupun sebenarnya usus buntu ini gara-gara gue sendiri kan. Karena makan yang ngaco jadi kena usus buntu.
Gitu. Akhirnya diobok-obok deh sama dokter.
Diobok-obok sama dokter. Gitu. Tapi alhamdulillah after si usus buntu ini selesai, recovery selesai, langsung gas dan kita mengembalikan semangat untuk itu lagi. Bermusik lagi dengan Armada ini. Alhamdulillah dikasih jalannya tuh yang mulus aja. Tapi itu tadi ya, gue ngerasanya ini bukan karena kerja keras kami. Bukan karena kami bikin lagu yang bagus, enggak. Ini berkat doa nyokapnya kita sih ini. Kalau enggak ada nyokap kita yang ngedoain dan ngerestuin, kayaknya kita udah mati di tengah jalan dari kapan tahu gitu. Gitu dan yang pasti juga atas izin Allah semua kan, tapi kayaknya wasilahnya, perantaranya itu dari doanya nyokap-nyokap gitu. Bukan karena karya-karya kita gitu.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di-follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.